Ráno 15. ledna roku 2015 měl měnový trh jednu z nejpevnějších představ, jaké může mít. Euro nesmí stát méně než 1 frank a 20 centimů. O několik minut později tato hranice neexistovala. Kotace se rozpadly a cena, která měla být podlahou, se změnila v prázdné místo. Nebyla to chvíle, kdyby švýcarské národní bance došly franky. Byla to chvíle, kdy jí došla ochota pokračovat za dosavadních podmínek. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V článku Den, kdy přestala platit švýcarská jistota, jsme popsali hlavní investiční poučení této události. Veřejný závazek bránit určitou cenu není věčná garance. Technická schopnost instituce jednat ještě neznamená, že bude ochotna nést všechny budoucí náklady bez ohledu na změnu okolností. Dnes chci jít o vrstvu hlouběji. Podívat se na to, proč se kurzová hranice, která zpočátku stabilizovala švýcarskou ekonomiku, postupně proměnila v asymetrickou sázku. Co tehdejší aktéři neviděli, jak se měnový šok přenesl od obchodních obrazovek do cen zboží a bankovních bilancí. A také, proč existuje rozumný protiargument k jednoduchému tvrzení, že Švýcarská národní banka už dál nemohla. Začněme v roce 2011. Eurozóna procházela dluhovou krizí. Investoři hledali bezpečí a švýcarský frank rychle posiloval. Pro malou otevřenou ekonomiku to nebyla kosmetická změna. Silnější domácí měna zlevňuje dovoz, ale zároveň zdražuje zboží a služby domácích producentů pro zahraniční zákazníky. Vývozce, který inkasuje v eurech a mzdy i další náklady platí ve francích, může během krátké doby přijít o velkou část marže, aniž by prodal jediný výrobek méně. Švýcarská národní banka proto 6. září roku 2011 oznámila, že nebude tolerovat kurz silnější než 1 frank a 20 centimů za euro. Byla připravena nakupovat cizí měny v neomezeném množství. Prakticky to znamenalo, že když někdo chtěl koupit franky a posunout jejich cenu přes stanovenou hranici, centrální banka mohla nové franky vytvořit a nabídnout je výměnou za eura. Takový závazek může být velmi účinný právě proto, že nemusí být každý den testován. Pokud trh věří, že centrální banka opravdu zasáhne, většina investorů se nepokusí jít proti ní. Kurz se může držet poblíž hranice s menšími intervencemi, než jaké by byly nutné bez důvěryhodné komunikace. Tady ale vzniká první paradox. Čím déle pravidlo funguje, tím více se stává součástí soukromých rozhodnutí. Firmy podle něj plánují měnové zajištění. Banky podle něj nastavují rizikové limity. Obchodníci podle něj oceňují opce. Spekulanti začnou prodávat frank s přesvědčením, že jejich maximální ztrátu omezuje centrální banka. A modely, které vycházejí z nedávné volatility, ukazují stále klidnější svět. Úspěch politiky tím může vytvářet její vlastní zranitelnost. Stabilita není jen výsledkem menšího rizika. Část stability vzniká tím, že stále více účastníků přijme stejný předpoklad. Kurzová hranice pak není pouze měnovým nástrojem. Stává se společnou oporou velkého množství obchodů, úvěrových vztahů a zajišťovacích strategií. Pro pochopení pozdějšího zlomu je důležitý rozdíl úrokových sazeb. Frank měl historický charakter bezpečné měny a švýcarské sazby proto bývaly nižší než sazby v řadě jiných zemí. Držitel franku se vzdával části úrokového výnosu výměnou za vnímanou bezpečnost. Po globální finanční krizi však sazby v eurozóně prudce klesly a tento rozdíl se téměř vytratil. Pokud mají euro a frank podobný úrok, ale frank je považován za bezpečnější, motivace držet euro slábne. Poptávka po franku roste a tlak na jeho posílení sílí. Švýcarská národní banka tak nečelila pouze přechodné panice. Čelila strukturálnímu prostředí, ve kterém držba franku přestávala být citelně dražší než držba eura. V prosinci roku 2014 banka zavedla záporné úročení části vkladů, tehdy ve výši záporné čtvrtiny procenta. Záporná sazba měla držbu franku znevýhodnit. Měsíc na to, současně se zrušením kurzové hranice, sazbu snížila na záporné 3/4%. To nebyl detail připojený k hlavnímu rozhodnutí. Byl to pokus nahradit jeden nástroj druhým. Místo pevné kurzové podlahy měla přitažlivost franku omezovat vysoká cena jeho držby. Jenže okolní svět se rychle měnil. Euro během první poloviny ledna vytrvale oslabovalo a měnová politika hlavních oblastí se rozcházela. Evropská centrální banka směřovala k dalšímu uvolnění. pokud je frank pevně navázán na slábnoucí euro, dováží Švýcarsko do své měnové politiky stále větší část evropského nastavení. Aby hranici udrželo, musí vytvářet franky a nakupovat další zahraniční aktiva právě ve chvíli, kdy po franku roste poptávka. Předseda vedení Švýcarské národní banky Thomas Jordan později uvedl, že v první polovině ledna bylo možné minimum prosazovat už jen permanentními intervencemi rychle rostoucího rozsahu. To je podstatná formulace. Neříká, že nákup dalšího eura byl technicky nemožný. Říká, že režim se stal podle vedení banky neudržitelným vzhledem k novému mezinárodnímu prostředí. Co se při intervenci děje s bilancí? Na straně aktiv přibývají eura, zahraniční dluhopisy a další cizoměnové investice. Na straně závazků přibývají nově vytvořené franky, typicky v podobě rezerv bankovního systému. Centrální banka tím přebírá měnové riziko od soukromého trhu. Pokud frank později posílí, hodnota zahraničních aktiv po přepočtu do franků klesá. Centrální banka může vykázat vysokou účetní ztrátu. Taková ztráta není stejná jako insolvence domácnosti nebo firmy. Instituce vydávající vlastní měnu nemá běžné likviditní omezení ve francích. Nemusí prodávat aktiva jen proto, že jejich účetní hodnota poklesla. To je důležitý protiargument. Samotná velikost bilance ani případná ztráta nedokazují, že kurzovou hranici bylo nutné opustit právě 15. ledna. Technicky mohla banka pokračovat a vytvářet další franky. Kdo tvrdí, že jí jednoduše došly peníze, popisuje mechanismus chybně. Jenže technická neomezenost není ekonomická beznákladovost. Stále větší bilance zvětšuje citlivost budoucích výsledků na kurz a ceny zahraničních aktiv. Může komplikovat pozdější zpřísnění měnové politiky, měnit rozdělení zisku a ztrát vůči veřejným rozpočtům a vyvolávat politický tlak. A především může centrální banku nutit pokračovat v politice, která už není nejlepší pro její hlavní mandát, jen proto, aby neuznala ztrátu z minulého rozhodnutí. Existuje tedy rozdíl mezi schopností zůstat ve hře a ochotou dál zdvojnásobovat sázku. Právě tento rozdíl trh podcenil. Proč banka rozhodnutí nepřipravila postupně? Švýcarský dohled nad finančním trhem později napsal, že kurzová hranice byla odstraněna neočekávaně, aby se zabránilo předběžné spekulaci. Pokud by centrální banka několik dní dopředu oznámila, že minimum opustí, investoři by se snažili koupit frank ještě za starou cenu. Banka by jim musela dodat obrovské množství franků a sama by nahromadila další zahraniční aktiva těsně před jejich přeceněním. Z tohoto pohledu nebylo utajení komunikačním nedopatřením, bylo součástí exekuce. Odchod z režimu, který nabízí trhu jednostrannou ochranu, se těžko oznamuje předem bez toho, aby se poslední dny existence režimu změnily v masivní převod rizika na veřejnou instituci. Cena za tuto taktiku však byla vysoká. Důvěryhodnost měnové politiky není jen otázkou toho, zda centrální banka plní dnešní slib. Jde také o to, jak trh chápe budoucí sliby. Náhlé zrušení hranice ukázalo, že i velmi kategorická komunikace obsahuje nevyřčenou podmínku. Závazek platí, dokud jej vedení považuje za slučitelný s mandátem. Nejsilnější alternativní historický výklad proto nezní, že banka byla bezmocná. Zní, že měla více možností, než později připouštěla. Mohla pokračovat déle, mohla upravit úroveň hranice nebo se pokusit o jiný režim. Zastánci tohoto pohledu zdůrazňují, že centrální banka se svou vlastní měnou není nucena kapitulovat před spekulanty a že náklady prudkého posílení nesli exportéři, zaměstnanci i investoři okamžitě, zatímco část bilančních nákladů další obrany byla nejistá a rozložená v čase. Je to legitimní námitka. Přesné datum konce nevyplývalo z mechanické rovnice a nebylo jediným možným řešením. Zároveň ale tato námitka neruší hlavní poučení. Naopak ho zpřesňuje, protože existovalo více možností, rozhodovala institucionální preference. Investor tedy nemohl odvozovat věčnost režimu jen z toho, že jeho technická obrana byla možná. Když oznámení přišlo, problémem nebyl pouze směr pohybu. Problémem byla mezera v cenách. V normálním trhu předpokládáme, že mezi současnou a následující cenou existuje řada kotací a že pozici lze průběžně zmenšovat. Při režimovém zlomu mohou kupující nebo prodávající na určitém cenovém pásmu zmizet. Obchod se pak neuzavře o trochu hůře, ale až na první skutečně dostupné protistraně. To je zásadní pro stop příkazy i modely rizika. Stop příkaz neurčuje cenu, za kterou bude obchod určitě proveden. Určuje okamžik, kdy má být pokus o prodej nebo nákup spuštěn. Pokud mezi spouštěcí a dostupnou cenou zeje velká mezera, realizovaná ztráta může být násobně vyšší, než naznačoval plán. U pákové pozice se tato mezera přenáší dál. Klient může ztratit více než vložené zajištění. Broker získá pohledávku za klientem. Pokud ji klient neuhradí, ztráta se přesouvá na brokera nebo banku. Švýcarský dohled ve výroční zprávě potvrdil, že někteří klienti online bank po sázkách na oslabení franku nedokázali splnit požadavky na doplnění zajištění a některé zasažené banky musely vytvářet významné rezervy. Tady vidíme následek prvního a druhého řádu. Prvním je ztráta spekulanta, druhým je nové úvěrové riziko instituce, která mu obchod umožnila. Pozice, která na obrazovce vypadala jako měnová spekulace, se během několika minut změnila v nesplácenou pohledávku banky. Dopad navíc neskončil na finančním trhu. Posílení měny mění relativní ceny v celé ekonomice, ale ne všechny ceny se přizpůsobí stejně rychle. Výzkum publikovaný Bank of International Settlements sledoval, jak se přibližně 15% posílení franku do poloviny roku 2015 přeneslo do cen dováženého zboží. Zboží na hranici fakturované ve Francii zlevnilo v průměru jen asi o 5%. U zboží fakturovaného v eurech dosáhl pokles přibližně 12%. V maloobchodě však ceny klesly v průměru pouze o 1,3%. To je velmi užitečný detail. Měnový pohyb se ke spotřebiteli nepřenáší mechanicky 1:1. Záleží na měně fakturace, smlouvách, maržích dovozců, nákladech obchodu i konkurenčním prostředí. Část kurzového zisku si ponechá dovozce nebo prodejce, část vyrovná dřívější pohyby a pouze část se objeví na cenovce. Studie zároveň zjistila, že větší pokles dovozní ceny na hranici vedl k většímu poklesu maloobchodní ceny a domácnosti následně přesouvaly výdaje směrem k dováženému zboží. To je druhý ekonomický kanál šoku. Silnější frank neovlivňuje pouze účetní přepočet výnosu exportéra. Mění také rozhodování spotřebitelů mezi zahraniční a domácí produkcí. Pro švýcarskou firmu tak vznikl dvojí tlak. Na zahraničních trzích její zboží zdražilo v cizí měně, pokud nesnížila vlastní marži. Doma zároveň část dovozu zlevnila a stala se konkurenceschopnější. Podnik mohl reagovat měnovým zajištěním, snížením nákladů, změnou cen nebo přesunem části výroby. Žádná z těchto reakcí ale není okamžitá ani bezplatná. Původní katastrofické scénáře se přitom nenaplnily v plném rozsahu. Švýcarská ekonomika prokázala větší odolnost, než se v prvních týdnech čekalo. Dohled později uvedl, že růst byl robustnější, než se bezprostředně po šoku obával. To je důležitá kvalifikace. Dramatický pohyb kurzu neznamenal zhroucení celé ekonomiky. A ne, každá firma byla zasažena stejně. Odolnost však není totéž, co absence nákladů. Podniky s vysokou přidanou hodnotou, silnou značkou nebo náklady v zahraničních měnách měly větší prostor se přizpůsobit. Firmy s nízkou marží, vysokými náklady ve francích a tržbami v eurech byly zranitelnější. Jediný kurzový údaj tak skrýval velmi rozdílné dopady na jednotlivé obchodní modely. Zajímavý byl i další přenos do bankovního sektoru. Záporné sazby měly odrazovat od držby franku, současně ale stlačovaly ziskovost některých bank. Banky nechtěly záporné sazby plně přenášet na běžné vkladatele, protože se obávaly odlivu klientů. Jejich marže na vkladech proto klesala. Část institucí se snažila tlak kompenzovat vyššími maržemi u hypoték nebo přijímáním většího úvěrového a úrokového rizika. To je následek druhého řádu, který se v jednoduchém příběhu o kurzu snadno ztratí. Centrální banka zrušila jeden nástroj a posílila jiný. Tím zmírnila přitažlivost franku, ale zároveň změnila motivace bank. Politika neodstranila riziko. Přesunula jeho část z devizových intervencí do ziskovosti a rozhodování finančního systému. Co si z toho může odnést dlouhodobý investor, který nechce spekulovat na několik minut měnového pohybu? První otázkou není, zda instituci věřit nebo nevěřit. Takto postavená volba je příliš hrubá. Užitečnější je ptát se, co přesně instituce slibuje. jaký má mandát a za jakých okolností by se náklady slibu mohly dostat do konfliktu s tímto mandátem. Druhá otázka se týká asymetrie. Pokud veřejná politika omezuje pohyb ceny jedním směrem, může kolem hranice vzniknout velké množství podobných pozic. Zdánlivě nízká volatilita pak nemusí znamenat nízké riziko. Může znamenat, že riziko bylo odkládáno a hromadí se v jednom málo pravděpodobném, ale velmi prudkém pohybu. Třetí otázkou je financování. Dlouhodobý investor může pokles hodnoty kvalitního aktiva přečkat, pokud nepotřebuje prodávat. Páková nebo krátkodobě financovaná pozice tuto možnost nemá. O jejím osudu nerozhoduje jen konečný ekonomický výsledek, ale také cesta, maržové požadavky a likvidita protistrany. Čtvrtá otázka se týká měnové expozice. Měna uvedená u investičního produktu sama o sobě nemusí popisovat skutečné ekonomické riziko. Globální firma může být obchodovaná ve švýcarských francích, ale většinu tržeb inkasovat v dolarech a eurech. Dluhopis může být veden v jedné měně a zajištěn do jiné. Česká domácnost může mít aktiva v zahraničí, ale budoucí výdaje převážně v korunách. Smysluplný pohled proto spojuje měnu aktiv, příjmů, závazků a plánovaných výdajů. A nakonec je potřeba hledat skryté společné předpoklady. Pět různých fondů nemusí znamenat pět různých zdrojů rizika. Pokud všechny spoléhají na stejnou nízkou volatilitu, stejnou dostupnost financování nebo stejnou veřejnou pojistku, může jít ekonomicky o jedinou sázku v několika obalech. Švýcarský příběh tedy není argumentem pro to, abychom odmítali měnovou politiku nebo každé veřejné ujištění považovali za prázdné. Kurzová hranice více než 3 roky plnila stabilizační roli a centrální banka měla reálnou schopnost jí bránit. Právě proto jí trh věřil. Je ale argumentem pro přesnější práci se slovem garance. Tržní garance veřejné instituce obvykle není smlouva bez data splatnosti. Je to politika podmíněná mandátem, ekonomikou a rozhodnutím lidí, kteří instituci vedou. Dokud jsou tyto podmínky sladěné, závazek může být mimořádně silný. Když se rozejdou, jeho konec nemusí přijít postupně. 15. ledna roku 2015 se nezměnil jen kurz franku. Změnil se význam slova jistota. Trh zjistil, že největším rizikem nebyla neschopnost centrální banky zasáhnout, ale její právo dojít k závěru, že už zasahovat nechce stejným způsobem. A pro dlouhodobého investora z toho plyne střízlivá závěrečná věta. O své finanční přežití bychom neměli opírat žádnou pozici. Jejíž bezpečnost závisí na tom, že dočasná veřejná politika zůstane navždy beze změny. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pech a partneři.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.